Det her, nå, kaffen lokker stadig. Det vil altid være populært. Ja, så går jeg videre til kirkehistorien. Det bliver så ikke hele kirkehistorien, det bliver det jo aldrig. Man udvalgte højdepunkter. Et par stemmer fra oldkirken, meget, meget lidt. Og så er det ellers reformationen, bekendelsesdannelsen og den lutherske ortodoksi. Særligt hos fire teologer, den augsburgske bekendelse. Og stridens kerne er jo så, hvis nogen skulle have glemt det, tog både Gud og Breivik initiativet til massakren, eller var det kun Breivik? Og jeg minder igen om, at hvis Gud beslutter alt, så har han altså også besluttet incest og voldtægt, og så smuldrer billedet af den kærlige far. Det er det, det hele drejer sig om. Og vi ser så på Luther, som jo har sagt mange skønne ting, som jeg har frydet mig ved. Der er jo en klarhed, der er drama, der er en dybde i hans skrifter, som den kristne kirke ikke kan undvære. Men der er også nogle skæverter. Og de kommer blandt andet i hans hovedværk. Luther bliver beskyldt for at være et rodehoved uden den helt store orden i sine tanker. Det tror jeg ikke, han selv vil mene om dette værk. Det meste af det er faktisk rigtig godt. 98% har jeg gjort det op til, det er jeg enig i. Men de sidste 1,7%, der går det galt. Jeg tror på, at han taler om menneskets brandvendte vilje. Vi har slet ikke lyst til at følge Jesus. Jesus må vinde vort hjerte lidt under, ellers så sker der intet i den retning. Men han har så det sidste, at Gud, eller at mennesket også har en forudbestemt vilje. Og det er her, det går galt. Citat: det er hans forsyn, som både beslutter og bevirker alting i kraft af hans uforanderlige og evige, usvigelige vilje. Det er Gud, der virker det gode og det onde i os. Det er sine egne gode gerninger. Han belønner i os, og sine egne dårlige gerninger, han straffer os for. Alt, hvad der gør sig, også mennesker, gør sig ikke på grundlag af en fri beslutningsproces, men som følge af ren og skær nødvendighed. Bemærk ordet nødvendighed, for det kommenterer de efterfølgende teologer nemlig også på. Jeg har svært ved at se, hvor det lige er i bibelteksterne, der står noget om nødvendighed. Det er derimod noget, filosoferne taler om. Det er skriftet fra den trælbundne vilje, der rummer rigtig, rigtig meget godt. Han har ikke haft nogen... Han var ikke gift med en redaktør, må jeg sige. Det var han ikke. Så havde skriftet været væsentligt kortere, og der var luet ud i rigtig mange ting. Han fik lov at brede sig skriftligt fuldstændig, som han ville. Han var heller gift med en kritiker. Nå. 5 år senere, så går vi til, hvad skal vi sige, kirkens bekendelsesdannelse. Så begynder der at komme lidt styr på tingene. Nu er det ikke længere professoren fra Wittenberg og hans folk, der skriver og kæmper og slider og strider i det. Men nu skal kirken til at udtale sig samlet. Og så aflægger man så bekendelse. Hvad tror vi? Den augsburgske bekendelse, som har navn efter byen, hvor det foregik. Man kunne jo have ønsket sig et nemmere navn, men sådan er historien nu i gang. Og det er så Melanchthon, der skriver den. Luther kunne ikke være til stede, for det var uden for Sachsen, hvor han var beskyttet, men ellers var han jo bandlyst i riget som sådan. Kun kurfyrsten holdt hånden over ham, så han kunne ikke tage med. Men Luther har godkendt den. Og her står så om den fri vilje. Den menneskelige vilje har en vis frihed. til at udøve borgerlig retfærdighed og til at foretage et valg vedrørende de ting, som er underkastet fornuften. Men den har ikke uden Helligånd magt til at virkeliggøre Guds retfærdighed eller den åndelige retfærdighed. Og her er det sådan set sagt. Melanchthon, han er pædagog, og han kunne udtrykke sig kort og klart. Næsten lige så kort og klart som Jesus selv. Paulus er langt fra. Vi har ikke brug for mere, når det gælder spørgsmål om den menneskelige frihed. Her er det jo sagt, så selv børnene i juniorklubben kan lære det uden at forstå. Og så kan man ikke, jeg ved godt, at jeg har diskuteret det med andre her, der er nogen, der mener, det er alt for kort, det er kun en antydning, og selv Brandt har sagt, at det er alt for kort. Ja, men det mener jeg så ikke. Jeg er så lykkelig for det, der står her, og jeg er så tilfreds med det. Det er lige præcis det, jeg selv mener. Og det er jo meget rart, når jeg nu har skrevet under på, at jeg også kan forkynde det. Jeg forkynder det her med glæde, med begejstring. Og artikel 19, den fortsætter med syndens årsag. Skønt Gud skaber og opretholder naturen, er det dog de ondes vilje, der er årsag til synden. Ja, så er det sagt. Så behøver vi sådan set ikke mere, så kan vi gå hjem. Hvis ikke det lige var, fordi der var nogen, der mente noget andet. Han fortsætter så året efter den gode Philip Melanchthon, Luthers kollega, med at skrive i forsvarsskriftet for den augsburgske bekendelse. Det er så ikke en del af folkekirkens grundlag. Det er en del af grundlaget for den svenske kirke og den finske kirke. Men det er, og det er en del tyske kirker har det, og amerikanske kirker. Men i den danske folkekirke, der har vi de tre oldkirkelige bekendelser, hvor vi bruger to i gudstjenesten, og så den augsburgske bekendelse og Luthers lille katekismus. Men det er da meget rart at vide, at Melanchthon sådan set mener det samme året efter. Den menneskelige vilje har frihed til at vælge blandt gerninger og ting, som fornuften på egen hånd kan fatte. Ydre set kan den vælge at holde hænderne borte fra mord, fra afgudstyrkelse, fra tyveri. Efter Luthers død i 1546, kommer der så 30 turbulente år for de lutherske menigheder, hvor teologerne af den augsburgske bekendelse er uenige, ikke om alt, men godt nok rigtig meget. Den lutherske bevægelse er ved at gå til i disse splittelser, indtil det så endelig lykkes et hold dygtige teologer at få skrevet kirkens fælles lære og få en mængde menighedsledere til at underskrive det, og så får man altså bilagt stridighederne og får styr på tingene og kan samle sig om det, det drejer sig om, nemlig at evangelisere og modstå det ydre pres. Og det er konkordieformen fra 1577, så vidt jeg ved, er det 7 forskellige teologer, der sad sammen og arbejdede med den. Og de har udtalt sig meget, meget tydeligt om det her. Vi forkaster og fordømmer derfor alle de følgende vilfarelser som stridende mod Guds ords rettesnor. Og det første eksempel, og det er så det, der er tilstrækkeligt at citere i denne sammenhæng. Sværmeriet hos de filosofer, som kaldes stoikere. Desuden hos manikærerne, som doserede, at alt, som sker nødvendigvis, måske og ikke kunne være sket på anden måde, og at mennesket gør alt af tvang, også når det handler i ydre ting og bliver tvunget til onde handlinger, såsom utugt, røveri, mord, tyveri og lignende. Hvis vi nu skifter ordet tvunget ud med styret, så har vi kompatibilismens synspunkt, og det er altså forkastet meget, meget eftertrykkeligt her i konkordieformlen. Konkordieformlen er ikke bekendelseskrift hos os, men i nogle af de kirker, som jeg nævnte før. Det er det sidste skrift i Konkordiebogen. Man kan ikke beskylde dem for at tale uklart. Og så er der så tre andre teologer, den augsburgske bekendelse, som jeg gerne vil lægge nogle tekster frem fra. Det er Martin Chemnitz, en af medforfatterne til Konkordieformlen. Og det, jeg har taget, er fra hans store dogmatik, Logici Theologici, som blev udgivet 5 år efter hans død. Så er der Johan Gerhardt, ikke at forveksle med salmedigteren Paul Gerhardt, som også har skrevet en stor troslærer, og så er der Johann Andreas Quenstedt, hvis værk der har en frygtelig lang titel. Der mangler også lidt reaktionelt. Det har været interessant at arbejde med dem. Chemnitz er den, jeg er mest begejstret for. Der er mest nerve hos ham, synes jeg. Folkelighed og slagkraft, synes jeg, de bliver mere og mere sådan forfinet og vindtørre, jo længere man kommer frem, og det bliver mere og mere omfattende og udpindet. Men selve teologien, selve synspunktet er meget, meget klart. De skriver så interessant nok mest om ugerninger, og ikke så meget om ulykker, selvom der også kommer lidt om det. Chemnitz citerer i et meget langt afsnit, han har et langt afsnit om forsyn og et langt afsnit om syndens årsag, og det er så mest fra det sidste, jeg har hentet de her ting. Han har kun forud kendt det onde, altså Gud har kun forud kendt det onde, han har ikke forudbestemt det. Det er Augustin, han citerer med tilslutning. Det var så der, vi lige fik listet oldkirken ind. Og der er så en anden, Fulgentius, der er to af dem, jeg tror det er ham her, død 533, som siger, om Gud, han ved ganske vist på forhånd, at mennesker kommer til at synde. Det kan ikke kun være det første syndefald, når der står mennesker, men han forudbestemmer ingen til at synde. Chemnitz, han skelner mellem Guds almindelige gerning, Gud opretholder verden, og så hans særlige gerning eller handling, han hjælper sine troende og fremkalder åndens frugt i dem. Og så siger han mere overordnet, Gud bevarer menneskets evne til at vælge, men han virker ikke sådan, at mennesket vælger at gøre ondt. Som Esajas 65:12 siger, I valgte, hvad der var imod min vilje. Det er faktisk Chemnitz, der har gjort mig opmærksom på dette stjernecitat, som jeg flittigt har brugt siden. Så refererer han også til Calvin. Calvin var jo ikke på banen, da Luther skrev om den trædbundne vilje, men det kom han jo senere. Han regnede sig selv for Luther-disciple. Men efterhånden, som tiden gik, blev man jo klar over, at han mente noget andet end den augsburgske bekendelse. Og Chemnitz mener altså, at Calvin har sagt det her. Jeg har ikke været inde og tjekke citaterne hos Calvin selv. Jeg har taget det alt sammen fra Chemnitz. Det må henstå til en senere redegørelse og citere Calvin fra hans egne skrifter direkte og ikke under Chemnitz. Men sådan ser Chemnitz på det, at Calvin har sagt, ikke alene opretholder Gud naturen, men onde mennesker vil heller ikke andet, end hvad Gud inspirerer dem til. Det er Calvins syn, og det, Calvin er jo grundlægger af den reformerede eller presbyterianske eller calvinske bevægelse eller kirke, og her tager Chemnitz altså kraftig afstand fra ham. Han siger ja til noget, og det Calvin siger, at Gud således i tilfældet med ugudelige ikke blot opretholder og bevarer deres natur, således at det er i stand til at vælge, til at ønske, til at handle. Det kan vi sige ja til som lutheraner. Men han siger nej til det næste, at Gud også tilrettelægger, beordrer, inspirerer og forårsager deres planer, valg og handlinger, selv det værste. Jeg er normalt ikke meget for den her ophobning af usandsord, men lige præcis til den her debat, synes jeg sådan set, at det er temmelig nyttigt. Jeg kan ikke se, at man skulle kunne få plads til, at Chemnitz går ind for, at Gud tager initiativet, og at Gud handler kompatibilistisk, når man ser på denne ophobning af forskellige usandsord her. Så refererer han så, og det må jo være fra den debat, han selv stod i, fire indvendinger, som han så først refererer, og så tager stilling til. Og nu citerer jeg ikke, nu gengiver jeg det. Gud opretholder alt. Så opretholder han altså også synden, så må han jo i en eller anden forstand ville den. Og så svarer Chemnitz med en bibeltekst. Han refererer meget til bibeltekster. Man kan lære meget af ham. Mange af de tekster, som har været inde i debatten her, som jeg altså ikke hørte i min professor DBI-tid, dem kan man læse om hos Chemnitz. Han har været ude i ikke alle, men rigtig, rigtig mange hjørner. Det er meget spændende. Og her er sådan et tekst, Esajas 54, 15-16. Vi kan jo godt lige slå den op, fordi der er tale om en våbensmed, som er i gang med at udføre sit arbejde. Og der står jo så, Gud siger gennem profeten til Israel, hvis nogen angriber dig, er det mod min vilje, den der angriber dig, skal falde i kamp mod dig. Og modsat, det er mig, der har skabt smeden, som blæser kulilden op og fremstiller alle slags våben. Jeg har skabt ødelæggeren, som tilintet gør. Altså, siger Chemnitz, Gud har skabt våbensmeden, som laver de til frygtelige våben. Men hvis nogen bruger den mod dig, så er det mod min vilje. Det er altså ikke et synspunkt, Chemnitz har opfundet. Det står her i teksten. Den anden indvending er, at Gud er almægtig, og det er simpelthen ikke muligt at modstå Guds almagt. Og det er der rigtigt nok. Hvem kan det? Det er der ingen, der kan. Men hvis nu Gud selv har givet os en begrænset, stedsbegrænset, tidsbegrænset frihed, hvor vi er hans forvaltere. Vi er forvaltere til en tid. Hvis Gud selv har gjort det, så kan vi altså forvalte. Og vi kan altså også, som Jesus taler om, være dårlige husere, dårlige forvaltere. Og han citerer, jeg kan ikke huske, at det er Augustin, ja, han administrerer skabningerne således, at han tillader dem at udføre deres egne bevægelser. Ingen kan modstå Guds almagt. Men når Gud nu selv har indrettet i sin almagt, indrettet verden på denne måde, så kan vi altså agere frit inden for disse rammer og grænser. Det begrænser ikke Guds almagt. Det understreger bare vores ansvar. Men det er stort at være menneske. Vi kan til en vis grad i ydre ting handle frit. Og så kommer det, som Teigen var inde på i går, det her med, at man taler om Gud som den første årsag, prima causa, og mennesket som den anden årsag, sekunda causa. Og indvendingen går jo på, at den anden årsag, sekunda causa, mennesket, handler aldrig alene. Nej, det gør vi da virkelig ikke. Gud er der som skaberen, og som opretholderen, og som dommeren. Men Gud er altså også med. Og netop Gud er også med som den første årsag, siger indvendingen, og det vil så sige, at han har ansvaret for alt. Og så svarer Chemnitz med et citat fra Augustin, hvis en person er halt, så kan man se to ting ved hans gang. Den ene er bevægelsen, selve det, at han overhovedet kan bevæge sig, trække vejret, tænke osv., og stager derudad, og den anden er, at han halter. Bevægelsen, bevægelsesevnen, det at han kan bevæge sig, kommer fra Gud. Hvis ikke Gud opretholdt ham, så var han død. Men at han halter, det skyldes ikke Gud. Det skyldes en fejl i hans knogleben. Og så kommer den fjerde indvending, hvor jeg må sige, at her lærer... Tak. Når Gud ikke vil synden, hvorfor opretholder han den så? Og her synes jeg jo nok, at Chemnitz siger noget, som jeg i hvert fald ikke har hørt før. På den ene side vil Gud faktisk ødelægge den syndige natur. Den dag du synder, skal du dø, siger han til Adam, før han har spist af træet. Den dag du synder, skal du dø. Spiser af det, skal du dø. Så Gud vil dømme, og Gud vil ødelægge synden og synder. Men Gud siger også til Jesus, i salme 2 i det gamle testamente, bed mig, og jeg vil give dig folkene i eje. Det siger Gud til Jesus. Jesus beder. Gud opfylder den bøn. Verden eksisterer endnu, siger Chemnitz, i kraft af Jesu forbøn. Det er en meget stærk tanke. Vi lever på låntid i kraft af vores frelser. Det var Chemnitz. Og Finn Andersen bag Lutherdansk, og så mig, vi har arbejdet med det her. Finn Andersen har oversat et kæmpe, kæmpe, kæmpe stykke, og det vil vi også lægge ud på Lutherdansk og også på Devis hjemmeside, hvis man ønsker det. Vi er lige ved at sådan rette det sidste, og jeg er også ved at konferere med en latinlektor, så vi er ikke helt færdige med det. Men en meget stor del af dette afsnit her, det vil blive gjort offentligt tilgængeligt på dansk om ikke så længe. Det gælder også teksterne af Gerhard og Kvindsted. Og så går vi til Gerhard, næste generation. Og han har så en meget generel udtalelse her om Guds forsyn og verdensstyre. Det synes jeg er vældig fint. Det tænker vi alle kan blive enige om her. Som skaberen af alting har Gud ikke forladt det skaberværk, som er bygget af ham, men han opretholder det med sin almagt endnu den dag i dag og styrer og tøjler med sin visdom alting deri. Men så kommer det. Guds forudviden tilfører dog ikke nogen absolut nødvendighed for de onde handlinger. Jeg ved ikke, om man husker Luthers udtalelse, at alting sker med nødvendighed. Her er dette synspunkt direkte undsagt. Altså Guds forudviden og Guds forudbestemmelse eller dekret følges ikke ad. På en måde medvirker det guddommelige forsyn til menneskenes gode handlinger, på en anden måde til de onde. Og nu begynder vi så med de borgerlige ydre gode gerninger. Nogle mener, det skal oversættes politisk. I de politisk gode handlinger medvirker det guddommelige forsyn, således at det ikke alene understøtter den handlende persons natur og skænker kræfter til at handle, men også foreskriver, anerkender og fremmer de handlinger. Så herudfra kan man altså holde mange gode andagter og prædikner om, at Gud sådan set glæder sig over alt muligt nødhjælpsarbejde og godt samfundsopbyggende arbejde og omsorg i familierne og for de svage osv. Så kommer vi til åndens frugt, det der springer ud af troen på Jesus. De åndeligt gode handlinger foreskriver og anerkender Gud, således at han selv gennem Helligånden udvirker og udfører dem. Her er det ikke bare noget, Gud foreskriver, det er noget, han selv udfører. Og det begrunder han med et citat af Paulus: da vi ellers ikke er duelige til at udtænke, end sige udføre noget deraf, som kom det fra os selv. Men vi er ikke marionetter her, og derfor føjer han til: men efter at vi er genfødte ved Helligånden, behandles vi således, at vi også selv handler. Det vil sige, at et menneskes vilje samvirker gennem kræfter, der tilstås den, ikke på grund af personens natur, men på grund af Helligånden, og er et aktivt handlende og samarbejdende redskab. Altså, det er Gud, der skaber tro, men det er os, der tror. Det kan man meget bekendt også finde noget af i Luthers om den trælbundne vilje. Men hvad så med de onde handlinger? Jeg her gerne har lige så klar som Chemnitz. De onde handlinger derimod, dem hverken foreskriver Gud, eller ønsker, eller fremmer, eller tilskynder dertil. Igen, denne ophobning af usandsord efter tidens mode. trættende, men tydeliggørende i denne debat. Er Gud så, hvad skal vi sige, fraværende i disse ting? Nej, det er han ikke. Det vil han behandle særskilt på en af de følgende sider. På hvilken måde det guddommelige forsyn så medvirker deri, uden at Gud kommer til at fremstå som deres uvirksomme tilskuer, vil være at behandle særskilt. Og det gør han så. Gud medvirker i de onde gerninger. Han nævner 7 forskellige måder. Gud ved om dem på forhånd. Der er ikke noget, der undslipper hans viden eller hans øjne. Gud opretholder naturen. Gud opretholder også forbryderne, ellers var de døde. Gud tillader det. Gud trækker sig, som for eksempel med Saul. Jeg mener, det er her, han nævner Sauls eksempel. Guds ånd forlod ham. Gud forholdt sig til hans onde gerning. Eller ved at overgive til Satan, som vi ser det. Andre eksempler, eller 4-5 er jo så at sige, 2 sider af samme sag. Eller ved at sætte grænser. Det er ikke alle onde gerninger og planer, som lykkes. Gud kan standse mennesker. Gud griber ind langt mere, end vi tror. Vi har bare ikke overblik over det eller regnskab for det. Og så, og det er så her Josef kommer, at Gud uddrager det gode af dem. Jesu brødre tænkte ondt, meget ondt. Og så kunne Gud alligevel overtrumfe deres plan med sin gode plan. Og så kommer vi til Kvinstedt. Det er endnu længere, det er endnu mere teoretisk, men tankemæssigt på samme linje og klart. Ikke alene betragter Gud meget nøje alle nødvendige og naturlige handlinger og bevægelser i de skabte ting, men han kender forud ufejlbarligt og sikkert også de frie årsagers tilfældige virkninger, for så vidt som de afhænger af deres frie beslutning. Gud kender det hele, også tilfældighederne og hvad der kommer ud af det. Men der er altså også frie beslutninger. Men der er en grænse for det her. Dog støtter selve denne guddommelige forudviden eller forudseende sig ikke til et eller andet guddommeligt dekret. Hvor vi har set både hos Kemnitzes modstandere, hvor vi har set det her, så ser vi det hos Kemnitz, så ser vi det samme her. Modstanderne, de ønsker at kæde Guds forudviden og forudbestemmelse og almagt, det hele, det tænkes sammen, og der udledes mest muligt af denne sammenkædning. Så ser vi hos de ortodokse her, at de altså ønsker at adskille Guds forudviden og Guds forudbestemmelse. Der er ikke tale om en nødvendighed. Der er ikke tale om et guddommeligt dekret. Og i og for sig pålægger den heller ikke de forudsete ting nogen nødvendighed. Den guddommelige forudviden pålægger ikke de forudsete ting nogen nødvendighed eller fjerner deres tilfældighed, selvom den i sig selv er sikker og ufejlbarlig. Gud ved alt, hvad der vil ske. Han forsøger at føre os bort fra frafaldet, han forsøger at føre os bort fra vantroen, han forsøger at inspirere os til alt det gode, men han ved også, hvordan det kommer til at gå. Og for nu at gøre det her meget omfattende citat, kort opsummeret, så ved Gud alt på forhånd. Men han beslutter ikke ugerningerne, og han fjerner heller ikke tilfældigheden. Om de onde gerninger siger han meget tydeligt, et er at afhænge af Gud, noget andet er at være, der er en stavefejl, det er undskyld, er at være absolut besluttet af Gud. At Gud afhænger ikke blot af alle skabninger, men også skabningernes handlinger, som Gud dog ikke alle nøje og absolut har besluttet. Og så kommer et stjernecitat her. Jeg fandt det på en eller anden hjemmeside, tror jeg nok, fra noget undervisningsmateriale fra Wisconsin-synoden, den lutherske synode i USA. Jeg tror, det var derfra. Men det var da en stor lykke, at jeg selv opdagede det. Også i det, jeg fik fra det kongelige bibliotek. Det var en sejrstund. Gud besluttede ikke at hindre, men at tillade, at det, som jøderne selv var parate til at gøre ved et ugudeligt anslag, skete, men han besluttede virkelig ikke, at de skulle gøre det. Kan det siges tydeligere? Og vi får den så lige en gang til med nogle andre ord, der skelnes mellem de ugudeliges forberedelse og tilskyndelse og styringen af den værste forbrydelse mod et frelsende endemål. Gud skal ikke tilskrives det første, altså de ugudeliges forberedelse og tilskyndelse, men det andet, hvor Gud altså kan overtrumfe menneskenes onde planer med sine gode planer. Og det her får så også betydning for Jesu død. Der skelnes mellem Kristi aktive overgivelse gennemført af djævlen, Judas og jøderne, og den passive overgivelse, det der var Kristi spontane lydighed. Den første kendte Gud forud. Den anden besluttede. Præcis det, som vi finder i bibelteksterne selv. Som jeg opfatter Peter Olsens metode, også i hans PhD-afhandling, så har vi den ægte vare, den klassiske, ægte evangeliske forsynstro i om den trælbundne vilje. Og Martin Chemnitz, som også bliver citeret, benyttes kun så langt, som han godkender Luther. Og det er ikke særlig langt, så derfor citeres han ikke særlig meget. Men konklusionen er, at den trælbundne vilje er det, det drejer sig om. Det er det forpligtende. Det er det, vi skal tilbage til, sådan må jeg forstå anliggende. Den metode, man normalt har benyttet i vores kirke, er, at Augustana har kirkelig anerkendelse. Her har vi den ægte varme. Concordiformen, den har også kirkelig anerkendelse nogle steder. Ikke hos os, vi kan undvære den. Men vi kan da se, hvad vores brødre og søstre i andre kirker er forpligtet på. Martin Chemnitz, han var en af medforfatterne til Concordiformen. Så vi må gå ud fra, at hans lære i denne sag hænger sammen med det. Konklusionen er, at Luthers lære er uforpligtende privatmeninger. Bekendelseskrifterne derimod er forpligtende. Og de er så dejligt korte på det her punkt. Så det kan man sådan lære udenad på et kvarters tid. De der to artikler, artikel 18 og 19, det er så dejligt nemt. Og så har man det som en vejledende bagage. Rigtig godt. Børge H. Andersen har i debatten med mig anført Guds to viljer. Det blev sagt på en lidt anden måde i går, end det jeg citerer nu, som er fra det noget, der kom for et år siden. Jeg håber, du stadig står ved det, Børge. Peter Olsen har også været inde på det her. Vi må skelne mellem Guds to viljer. I lyset af hans evige vilje vil han ikke det onde, og vil ikke dom og fortabelse, men i lyset af hans vilje i tiden, hans reaktive vilje, vil han alt det, som sker, og alt det, som sker, tjener i sidste instans hans dom og hans nåde. Det er vigtigt at formidle begge dele af dette paradoks samtidigt, ellers hører folk det, som om det er Gud, der er under grusom, eller der findes områder af tilværelsen, som er unddraget Guds almagt, og hvor djævlen eller menneskelig ondskab herover. Jeg har ikke kunnet finde det her i dogmehistorien. Det er muligt, at jeg er blind og uvidende, men jeg har altså ikke kunnet finde den måde at stille op på. Det er temmelig nyt for mig, det må jeg sige. Derimod kan man finde to andre udtryk. Guds forudgående vilje og Guds konsekvente vilje, eller efterfølgende vilje. Han ønsker at fremme det gode. Han ønsker at straffe det gode. Sådan sagde man i oldkirken, sådan sagde man i ortodoksien. Og så bliver der ikke noget paradoks mellem godt og ondt. Det er fuldstændig klart, hvad Gud vil. Der er en historiker, eller teolog, amerikaner, som simpelthen siger, det svarer jo til det første, det er jo evangeliet, og det andet er jo loven. Den historiske konklusion, jeg vil komme med, det er jo at sætte Luthers perspektiv, eller Luthers udtalelse i perspektiv. Det er hans forsyn, som både beslutter og bevirker alting. Og her må jeg altså konstatere, at Confessio Augustana, den afspåse bekendelse, og Concordieformen, og Chemnitz, og Gerhard, og Kvinstedt, siger det modsatte. Og så vil jeg godt sige lidt afsluttende her. Sidste minutter. Tilhængerne af kompatibilismen synes at tro, at Gud kun kan opretholde kontrollen ved detaljstyring. De bliver en slags teologiske kontrolfreaks. Den klassiske evangelisk-lutherske bekendelsestro-teologi regner med, at Gud bevarer kontrollen uden denne detaljstyring. Den regner med Guds kontrol uden en detaljforklaring. Kompatibilisterne tror, at vi andre ender med at fornægte troen på Guds alviden. Jeg konstaterer blot, at den ortodokse lutherdom ikke endte med en sådan fornægtelse, til trods for, at den ikke var kompatibilistisk. Læren om Guds detaljstyring af alt er desuden ubibelsk. Det er også i strid med den lutherske bekendelse. Det er kalvinisme, presbyterianisme, reformeret lære. Og i den aktuelle religiøse situation, så må jeg også sige, desværre, at det er en gudsopfattelse, som er tæt på islams gudsopfattelse. Den er ikke identisk, langt fra. Vi tror på Jesus. Men opfattelsen af Guds almagt er tæt på islams syn. Ligesom et sort hul i universet suger al omgivende energi til sig, sådan har denne lære om Guds almagt skabt en begejstring og fascination, der suger alt for meget opmærksomhed til sig. Således synes jeg, det er min personlige bedømmelse, at det kommer til at skygge for det store drama, som kampen mellem Kristus og djævlen er. Læren om, at denne detaljstyring lader sig forene, er kompatibel med menneskets frihed og desuden en umulig tanke. Jeg kan som sagt ikke følge Luther helt i den trælbundne vilje, men jeg giver ham ret, når han i dette skrift siger, citat, men jeg indrømmer, at det er et vanskeligt spørgsmål, jeg ligefrem ikke tager med at gøre, hvis man på en gang absolut vil antage begge begreberne, både Guds forudviden og menneskets frihed, citat slut. Så her er kompatibilisterne altså ikke lutherske. Luther var reformator og grundlægger den reformatoriske bevægelse. Med sådanne nybegyndere må man have stor tålmodighed. Men når kirken aflægger sin samlede forpligtende bekendelse, sker det også for at hindre, at kirkens prædikanter gentager Luthers fejltagelser. Vi har båret over med Luthers mange andre fejltagelser, hans syn på jøderne, og der er en lang liste. Men dem skal vi ikke gentage eller forsvare. DBI har aldrig været til for det. I DBI's vedtægter står der, at DBI bygger sit virke på den forståelse og tolkning af Bibelen, der er givet udtryk for i den danske folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelseskrifter. Når man nu har lukket denne kompatibilistiske lære ind, så har man et meget stort problem. Man står ikke længere på sit oprindelige grundlag. Man har lukket et kalvinsk kætteri ind, og det giver DBI et sekterisk præg. Det vil give menighederne mange problemer i rigtig mange år frem. Måske slipper vi aldrig af med dette uvæsen i vores danske kristenhed. Der forestår et hårdt arbejde for at få missionsbevægelserne tilbage til den afspurgte bekendelses enkle, klare lære om den fri vilje og syndens årsag. Tak for opmærksomheden.
Ja, så er der blevet lagt op til en omgang efter frokostpausen, som jeg ser frem til. Nu har de forskellige foredragsholdere jo haft mulighed for uimodsagt at sige det, som de havde forberedt. Jeg tror, vi er nogen, der glæder os til at høre, hvad de så siger til det, de andre har sagt. Og det er det, der skal blive lejlighed til efter pausen, hvor at, vi alle sammen kan udfordre dem, og hvor de kan blive udfordret af hinanden. Som sagt, med det formål, at vi skal trænge dybere ind i det her, som jeg synes er i hvert fald et meget vanskeligt emne, og også lære mere om Gud. Så lad os komme tilbage efter frokostpausen med det i tanke, at vi vil trænge dybere ind i det ved at snakke sammen om det. Et par praktiske ting. Der er nogen stadigvæk, som ikke har betalt. Vi læser dem ikke op de navne, men vi kan gå hen til Jens og få betalt. Og så vil jeg sige en gang nu, som vi også sagde i går, at foredragene, det som er blevet sagt her, vil blive publiceret i tidsskriftet Teofil. Så er der noget materiale, som ikke sådan direkte, som jeg også sagde, man kan få et forlag til at udgive, men alt det materiale, som foredragsholderne ønsker at stille til rådighed for os andre, vil blive lagt ud på DBI's hjemmeside, eller på DBI's Moodle-side, og der vil være en link til det fra hjemmesiden. Moodle-siden hedder moodle.dbi.edu, og der ligger allerede noget materiale fra i går, som I kan gå ind og hente og kigge på. Så velkommen til det, og der vil komme mere i den kommende tid, også af det, som er blevet sagt i dag. Så har vi altså frokostpause til 12:15. Kvart over et er vi tilbage her, og der starter vi med at give Jørgen og Peter mulighed for at snakke om det, som de nu ved at se har fremført. Peter har noteret flittigt, har jeg hørt, og skal først have lejlighed til det, og så kan Jørgen respondere, og så bruger vi lidt tid på det, inden vi åbner op for en større paneldebat. Så velkommen tilbage.